Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε τη συζήτηση που είχε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφραίμ με τον καθηγητή Νικόλαο Νικολαίδη με θέμα πρόγραμμα πνευματικής ζωής.
Αγαπητοί μας, χαίρετε. Είναι μεγάλη χαρά μας, η τιμή γέροντα και η ευλογία να σας έχουμε μαζί μας για μια έστω σύντομη αλλά και περιεκτική συνομιλία μαζί σας, να μας καταθέσετε από τον πλούτο της καρδιάς σας και από την εμπειρία σας, βέβαια, την πολύ που έχετε, και να μιλήσουμε πάνω στο θέμα το πρόγραμμα πνευματικής ζωής.
Τώρα που αυτό που με ρωτήσατε για το πρόγραμμα, που είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλο θέμα το θέμα του προγράμματος.
Εμείς είμαστε χριστιανοί σε ασφάλτο. Εσείς στο μοναστήρι έχετε το πρόγραμμά σας και λοιπά, αλλά κάποιος λέει τι να κάνω.
Ακούστε, ο κάθε ένας, κύριε Νικόλαη, δεν έχει πρόγραμμα. Δηλαδή βλέπετε οι υπηρεσίες. Έχουν πρόγραμμα. Αρχίζουν, ας πούμε, η ώρα 9 την εργασία τους, τελειώνουν η ώρα 3. Δεν μπορεί μια εργασία για να έχει έναν αίσιο πέρας και να έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα, πρέπει οπωσδήποτε να έχει πρόγραμμα. Και πραγματικά όταν χρειάζεται οπωσδήποτε πρόγραμμα είναι στα βιωτικά θέματα, τα οποία είναι και αυτά μια ενασχόληση του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος μπορεί να προτάσει την πνευματική ζωή και είναι το πρώτον ο εστιχρία. Αλλά όμως χωρίς πρόγραμμα δεν μπορεί να κάνει και αυτά τα βιωτικά, και βλέπετε και στο μοναχισμό. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχει πρόγραμμα. Και οι πατέρες γιατί έβαλαν πρόγραμμα, το ξέρετε πολύ καλά. Βλέπετε ότι μετά την πτώση η ανθρώπινη φύση είναι ευόλιστος. Και εύκολα υποτασσόμαστε και εμείς που είμαστε εκεί στο Άγιον Όρος και πήγαμε με τη θέλησή μας, με τον πόθο μας, αισθανθήκαμε ότι ο Χριστός μας εκάλεσε, η Παναγία πρωτοστάτησε να πάμε εκεί. Και ο κάθε μοναχός πρέπει να πω ότι αν κοιτάξει το πώς ήρθε στο Άγιον Όρος, θα δει ότι πίσω προηγείτων και συνακολουθούσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και παρόλα τα αυτά όμως έχουμε τον πόλεμό μας, έχουμε τις αλλοιώσεις μας, έχουμε την διαστροφή μας, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά ως θεολόγος, μετά την πτώση ο άνθρωπος διαστράφει και έχουμε μέσα μας καταβολές διαστραμμένες και θέλουμε με τον ασκητικό τρόπο ζωής οπωσδήποτε αυτά να τα μεταμορφώσουμε. Γι' αυτό και δεν σας αποκρύπτω ότι πολλές φορές χτυπά το σήμαντρον, εμείς έχουμε εκεί το πρόγραμμα στο Βατοπέδι, η ώρα 4 το πρωί θα πάμε στην ακολουθία και πρέπει να ακούσουμε το ευλογητός. Βέβαια προσπαθούμε να ακούσουμε τον ευλογητός και ο έμισος ο γέροντας μας σε πρόταση πολύ και μας έτσι συνεχώς μας ευλοθετούσε, πρέπει ο μοναχός να ακούει το ευλογητός, να είναι εκεί παρόν όταν μπει ο εφημέρος ευλογητός ο Θεός στο μεσονεκτικό. Και αυτό είναι σημαντικό και πολλές φορές βλέπουμε, βέβαια σηκωνόμεθα, βιάζουμε τον εαυτό μας, αλλά έχουμε και την αντίδραση είτε από την κούραση, είτε όπως είπα από την αλλίωση, είτε από μια δυστυμία, είτε από έναν πόλεμο λογισμών που έχει ο άνθρωπος και πόσο μας φυλάται το πρόγραμμα του κοινοβίου. Γι' αυτό και οι πατέρες έχουν δώσει μεγάλη σημασία στο θέμα του προγράμματος. Γι' αυτό πολλές φορές σας εξομολογούμε δημοσίως, δεν πειράζει. Πάω στην ακολουθία όπως και άλλοι πατέρες. Πάμε βέβαια καμιά φορά με το ζόρι, διότι έχουμε μια κούραση, όπως είπα, έχουμε έναν πόλεμο εσωτερικό. Και πόσο χαιρόμεθα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Γίνεται η ακολουθία και λέμε πόσο καλά έκανα που βίασα τον εαυτό μου και ήρθα στην ακολουθία και απίλεψα αυτή τη χάρη που πραγματικά δίνει ο Θεός αυτούς που βιάζουν τον εαυτό. Διότι όπως ξέρετε ο Κύριος ετώνησε πάρα πολύ, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν σε αυτή. Άρα λοιπόν για να βιάσει κανείς τον εαυτό του πρέπει να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα πνευματικό. Και ακριβώς βέβαια δεν μπορούν να γίνουν όλοι μοναχοί και μάλιστα θυμούμε τον αείμνηστον γέροντα μας τον Ιωσήφ που μας έλεγε, λέει θέλω να είστε σωστοί και να είστε αυθεντικοί, να είστε αληθινοί. Και μάλιστα θα αποδειχθεί, μας έλεγε όταν μας έκανε σύναξη στην αδελφότητα, έρχεται ένας έγκαμος άνθρωπος στο μοναστήρι. Η στάση σας, η θέση σας, η παράστασή σας, ο λόγος σας δεν θα δημιουργήσετε στον άλλον τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχός. Αλλά θέλω να έρθει ένας έγκαμος εδώ και να αποχωρήσει με περισσότερα πίστη στο γάμο του. Αυτή είναι η αυθεντική, η αληθινή, ας πούμε, προσφορά του μοναχισμού. Και βλέπετε ότι στο μοναχισμό είμαθα εκεί, έρχονται τόσοι άνθρωποι, διότι ο μοναχός, όπως ξέρετε, φεύγει από τον κόσμο, δεν φεύγει διότι απορρίπτει τον άνθρωπο. Δεν απορρίπτει το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο μοναχός φεύγει από τον κόσμο διότι απορρίπτει το αρρωστημένο πνεύμα του κόσμου. Και έρχεται στον έρημο, στο Άγιον Όρος ή σε κάποιον άλλο μοναστήρι εκτός Άγιου Όρους. Διότι δεν πρέπει να καταφρώνουμε και τα μοναστήρια εκτός Άγιου Όρους. Διότι και αυτά δίνουν σε μια μεγάλη προσφορά και εμείς προσπαθούμε να στηρίζουμε και τα μοναστήρια εκτός Άγιου Όρους που έχουν το αγιορείτικο φρόνημα και το αγιορείτικο τυπικό και το αγιορείτικο πρόγραμμα, όπως είπαμε. Και πραγματικά, ας πούμε, έτσι βοηθά πάρα πολύ το ότι έρχονται οι άνθρωποι και παίρνουν αυτό το πνεύμα του μοναχισμού, που είναι το ασκητικό φρόνημα. Και ακριβώς για να είναι κανείς ασκητής πρέπει να έχει πρόγραμμα. Γι' αυτό και εμείς βλέπετε έχουμε το πρόγραμμα και προσπαθούμε να το τηρούμε. Και μάλιστα πολλές φορές θυμάμαι που πήραμε στο γέροντα και του λέγαμε να μην φάμε γέροντα σε μια τράπεζα. Και μας έλεγε εγώ να πάβουμε να φάτε κάτι αλλά να είσαι στο πρόγραμμα. Να είσαι στο κοινοβιακό πρόγραμμα, διότι αυτό σας δίνει ταπείνωση και παίρνετε πιο πολλά από το να είσαι στο πρόγραμμα παρά να ασκητέψετε ιδιορύθμος. Γι' αυτό ξέρετε και τα ιδιόρυθμα μοναστήρια που είχαν τον ίδιο ρυθμό, γι' αυτό και λέγονται ιδιόρυθμα, δεν απέδωσαν, διότι έτσι, η παραδοσιακή ας πούμε, υποθήκη των χτιτόρων των μονών και των οσίων πατέρων που προσπάθησαν και ανεστήλωσαν πνευματικά και κτηριακά τα μοναστήρια είναι αυτοί που μας παραδώσαν το κοινόβιο πρόγραμμα. Γι' αυτό και ένας έγκαμος, ένας προσκυνητής που έρχεται στο Άγιον Όρος, αυτό το οποίο χαιρόμεθα, το οποίο παίρνει, λέει, παίρνουμε ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερότητα σε ένα πρόγραμμα. Βέβαια δεν μπορεί ο κοσμικός, δηλαδή ο κοσμικός είναι αυτός που ζει στον κόσμο, δεν το λέμε με καταφρονητική διάθεση, αλλά παίρνει τον τρόπο, παίρνει τη μέθοδο, παίρνει πρακτικά το πνεύμα. Ναι, πρακτικά, ας πούμε, εμείς οικονομήθηκε η ώρα 4, όπως είπαμε, το πρόγραμμα του καθημερινού του στο Βατοπέδι και σε άλλα μοναστήρια. Εσείς βέβαια έχετε άλλο πρόγραμμα, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να πάρετε ότι πρέπει να σηκώνεται ο άνθρωπος κάθε μέρα και να έχει 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά, μισή ώρα εξαρτάται, να κάνει την πρωινή προσευχή. Δεν μπορεί να πει, ξέρεις, έκαμε στον δρόμο την προσευχή μου. Στον δρόμο βέβαια θα γίνει προσευχή και ένας άνθρωπος ο οποίος εξύπρισε πνευματικά και άρχισε η καρδιά του να εξητεί Κύριον τον Θεό και όταν είναι στον δρόμο και όταν είναι στο αυτοκίνητο και όταν είναι ότι κάνει κάτι άλλη εργασία, οπωσδήποτε θα προσεύχεται, αλλά πρέπει να έχουμε και έναν μικρό πρόγραμμα, ένα τυπικό. Τι ωραίο πράγμα, ας πούμε. Εγώ πολλές φορές λέω στους προσκυνητές που έρχονται, λέω το πατέρι μου, λέω το πιστεύω. Καλό είναι το πατέρι μου, καλό είναι και το πιστεύω, αλλά τι ωραία να λέγεις τον εξάψαλμο, να λέγεις μερικές οθηνές ευχές, έστω εξαρτάται τι χρόνο έχεις, τι αντοχή έχεις, τι υγεία έχεις. Είναι και αυτό, διότι όλα τα λαμβάνουν υπόψη οι Άγιοι Πατέρες. Αλλά το σημαντικό είναι να σηκωθεί κάποιος, να κάνει την προσευχή του, να γονατίσει, να αφοσιωθεί, να στραφεί στην καρδία του, να είναι μόνος μόνο το Θεό. Συμβάλλει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε σηκωθείτε, κάνετε έναν έστω κατηδίαν. Το βέβαια το ωραιότερο είναι σαν οικογένεια. Και μάλιστα σας λέω ότι μερικές οικογένειες, ξέρω, βέβαια είναι λίγες, αλλά υπάρχουν και αποδεικνύεται ότι είναι και αυτόν εφικτόν εφόσον το θελήσουν. Ξέρω εγώ οικογένεια που σηκώνεται το πρωί και κάνουν, ας πούμε, μια νεοθυνή προσευχή στο 10 λεπτά. Και το κάνουν όλοι. Λέω καμιά φορά μου λέει ο πατέρας, η μάνα που το σύναντο, τα παιδάκια που είναι 8 χρονών, 9 χρονών, σηκώνονται με το ζόρι, αλλά σηκώνονται και δεν αντιδρούν, παρόλο που σαν γονατούν εκεί τους παίρνει και ο ύπνος. Αλλά όμως είναι παρόν. Είναι παρόντες στην προσευχή την κοινή. Και όπως λέει και ο Χριστός, όπου είσαι δύο ή τρεις συνεγμένοι στο αιμονό όνομα, εγώ είμαι το μέσο αυτό. Έτσι είναι και έρχεται και φέρομαι εν το μέσο αιμονό τον Χριστό, ο οποίος είναι παρόν. Ο όν, ο ίν και ο ερχόμενος. Έτσι είναι σημαντικό. Σαν, ας πούμε, λέμε πολλές φορές και στους προσκυνητές, κάνετε τον εσπερινό αν μπορείτε. Ή πολλές φορές, ας πούμε, χτυπάει καμπάνα και έχει ένα εσπερινό. Και μερικοί άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Ας πάνε στην ακολουθία. Ξέρετε ότι το φυλακόλουθο πνεύμα και το φυλακόλουθο φρόνημα το παίρνει κανείς και είναι αυτόν το φρόνημα και το χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ή, ας πούμε, το απόδειπνο, τι ωραία το βράδυ που είναι πιο εφικτόν. Λέει κανείς, μα ξέρεις. Είμαστε κουρασμένοι να κάνουμε το απόδειπνο 11-12. Λέω κάντε το η ώρα 9. Κάνετε το απόδειπνο σας, σβήστε τα φώτα, ανάψετε ένα κερί γνήσιο, θυμιάστε λίγο. πάρτε μια εικόνα της Παναγίας, κλείστε τα τηλέφωνα εκείνη την ώρα, διότι είναι αλήθεια καμιά φορά. Πάμε να προσκυνηθούμε και το τηλέφωνο δεν σταματά. Εκλείστε αυτή τη στιγμή και αφοσιώτου. Τι είναι το μικροαπόδειπνο, 10 λεπτά, το πολύ 15. Όμως τότε συνάγεται η οικογένεια, η κατοίκον εκκλησία και κάνει αυτή την προσευχή μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην ησυχία, μέσα στη συναδελφοσύνη, στο συμπνευματισμό. Και η προσευχή κοινή, κύριε Νικολαίδη, ξέρετε ότι συμβάλλει και στην ενότητα της οικογενείας. Διότι δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, έναν παιδί το οποίο δυστυχώς πήγε στην Αμερική και έτσι σπούδασε εκεί και ήρθε, ενώ ήταν της κατασκηνώσεως της δικής σας και μάλλον, να μην πω το όνομά του, ήταν και δικός σας κατασκηνωτής που διατελέσετε τόσα χρόνια αρχηγός στην κατασκήνωση στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Ήρθε εκεί και δυστυχώς πήγαινε εκεί να σπουδάσει και τα πέταξαν όλα. Απέρριψε τα πάντα και όταν ήρθε στο μοναστήρι, ήρθε έτσι από μια περιέργεια γιατί το γνώριζα και μάλιστα μου είπε: θα έρθω, μου λέει, μου μιλήσει στο τηλέφωνο, αλλά δεν θα σου βρίζω το χέρι σου. Να το ξέρει, δεν ούτε μετά να είσαι κανένα εγώ. Του λέω: έλα και μου το θέλει, φτύση μου, του λέω, έτσι, έτσι στα αστεία. Λοιπόν, ήρθε εκεί και είδα κάτι που με ωφέλησε. Μου λέει: έτσι, λέει μου, γέροντα όλα τα απέρριψα. Αυτό που δεν απέρριψα όμως είναι όταν είμαστε μικροί, κάναμε προσευχή και εγώ πήγαινα με το ζόρι και θυμούμε τη μάνα μου που γονατούσε και έκλαιγε. Και αυτά τα δάκρυα της, αυτός ο στεναγμός της, αυτό δεν μπορεί να φύγει από μέσα μου και αυτόν το παιδί σας πληροφορώ τώρα είναι μέσα στην εκκλησία, είναι γιατρός και επανήλθε διότι ενθυμείτον τα δάκρυα και τα γόνατα της μάνας του. Αυτά όλα προσφέρουν και αυτή είναι μια προσφορά. Γι' αυτό θέλουμε τα παιδιά πρωτίστως να δουν, όχι να ακούν μόνο, να δουν ότι έχουν γονείς προσευχομένους και η προσευχή κάνει μεγάλο καλό. Και σήμερα έρχονται διάφοροι που βγαίνουμε έξω από το Αγιώνος και μας λένε «Μα τι γίνεται, πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε, πού θα φτάσουμε». Ξέρετε, η περίοδος που ζει και η Ελλάδα τώρα και η Κύπρος είναι δύσκολη, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα. Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και κάθε μέρα είναι και χειρότερα, μπορεί να πει κανείς. Αλλά όμως έχουμε την προσευχή μας. Και ακριβώς η ομαδική προσευχή βοηθά πάρα πολύ. Γι' αυτό πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι να αξιοποιήσουμε την ομαδική προσευχή. Και όταν κανείς αρχίζει και προσεύχεται ομαδικά, τότε θα μάθει, θα αγαπήσει την προσευχή, θα γλυκαθεί και θα αρχίσει να προσεύχεται και κατηδίαν. Και εμείς έχουμε αυτήν τον μυστικισμό, αυτήν την μυστική είναι χρυσό ζωή. Έχουμε την ευχή. Και ακριβώς εγώ θυμάμαι πήγαινα λαϊκό στα Αγιονόρες και πόση εντύπωση μου έκανε όταν πήγαινα στις μονές και έβλεπα τους μοναχούς που σαν τις μέλισσες έλεγαν την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με» και πόσον ωφελήθηκα και πόσον ας πούμε έτσι πραγματικά εντυπωσιάστηκα διότι πραγματικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας προσευχόμενοι και δυστυχώς οι άνθρωποι μπορεί να κουβεντιάζουν, μπορεί να βλέπουν στα ίντερνετ οτιδήποτε. Κάποιος μου λέει, ξέρεις, ο πατέρας μου κάθεται λέει, και βλέπει, ας πούμε, 3 ώρες το βράδυ τις ειδήσεις. Έχετε αυτό το κανάλι, από ένα κανάλι, από άλλο κανάλι και λέει, κάθε 3 ώρες και βλέπει τις ειδήσεις. Και λέει, και εγώ ρε παιδί μου, δεν τον αρκούσε 1/2 ώρα να δει τις ειδήσεις και να κάτσει να προσευχηθεί, να μελετήσει, να ποθήσουμε τον Θεό. Σήμερα είναι η ώρα που ο πραγματικό άνθρωπος πάσχει, είναι φτωχός πνευματικά. Έχουμε αδυναμίες πνευματικές, έχουμε τους πειρασμούς γύρω μας. Πρέπει να αποκτήσουμε τη δύναμη αυτή που δίνει η προσευχή και νομίζω ότι πρέπει να αγαπήσουμε το πρόγραμμα και την προγραμματισμένη προσευχή με μια σταθερότητα. Διότι πολλές φορές και βλέπω και εγώ από τους εξομολογουμένους ότι αρχίζει ένας πόθος. Αρχίζουν και προσεύχονται. Και μερικοί, ας πούμε, κάνουν και μερικές υπερβολές. Έρχεται ένας μου λέει: εγώ κάνω 200 μετάνοιες. Του λέω: μακάρι να κρατήσεις 20 μετάνοιες. Και τον είδα σε 6 μήνες και μου λέει: ούτε 2 δεν κάνω, μου λέει. Θέλω να πω ότι καμιά φορά μας πήρε ένας ενθουσιασμός και μετά τα παρετούμε. Ή κουραζόμεθα, ή ας πούμε, έχουμε μια αναλύωση μέσα μας και τα παρετούμε. Ή κάνουμε κάτι. Πολλές φορές κάποιος, σαν άνθρωπος, γλιστρά σε κάτι. Και επειδή γλιστρά σε κάτι. Αμέσως τα παρατώ όλα από μια απόγνωση, από μια απεσιοδοξία, από μια απελπισία, από μια δυστυχία πνευματική. Γι' αυτό και χρειάζεται μια σταθερότητα. Και αυτή η σταθερότητα θα την κρατήσουμε αν έχουμε επαφή με πνευματικόν πατέρα.
Αυτό
είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε στα ασκητικά κέντρα. Γι' αυτό ανέφερα και τα μοναστήρια τα εκτός Αγίους και ιδιαίτερα τα γυναικεία που είναι πάρα πολύ ευτυχώς και στην Ελλάδα. Πρέπει να πηγαίνουμε να συναντούμε πνευματικούς ανθρώπους. Δεν θα ξεχάσω, κύριε Νικολαίδη, των γεροντικών που ξέρετε και εσείς ο Γεροντικών, είναι το βιβλίο αυτό που έχει εμπειρίες γερόντο και διάβασα, μου αρέσει το Γεροντικό και διαβάζω πολλές φορές και μόνος μου και στη σύναξη των αδελφών εκεί στο Βατοπέδι, πολλές φορές του διαβάζω έτσι ωραία απλά κείμενα από το Γεροντικό και πόσο μας εφραίνουν. Και θυμάμαι εκεί στο... η ιστορία είναι εκεί με τον Αβά Ποιμένα. Πήρε κάποιος τον Αβά Ποιμένα και του λέει, Αβά, του λέει, πώς θα αποκτήσω φόβον Θεού. Και βέβαια ο φόβος του δεν είναι να τρομάζει κανείς τον Θεό ή να φοβάται ψυχολογικά τον Θεό, αλλά να τον σέβεται, να τον ευλαβείτε. Και του λέει ο Αβάς Ποιμήν, κολλήθητη ανθρώπο φοβουμένο των Θεών και τότε έξι φόβον Θεού. Γι' αυτό θέλω να το προσκολήσω σε άνθρωπον που φοβείται τον Θεό, δηλαδή ποιος, ο απαθής, ο ενάρετος, ο ευλαβής, ο υγειασμένος, και τότε θα σου μεταδώσει την ευλάβεια. Γι' αυτόν τα ασκητικά κέντρα σήμερα είναι μεγάλη προσφορά τους και μεγάλη χάρη που έχουν, το ότι πας σε ένα μοναστήρι, το ότι γίνεται εκεί προσευχή αδιάλειπτος, το ότι οι μοναχοί, οι μοναχές μαθαίνουν και προσεύχονται, χαριτώνεται ο χώρος και μπαίνεις μέσα και σου δίνεται δωρεάν η αίσθηση του Θεού. Και τότε αρχίζεις και ποθείς τον Θεό. Αρχίζεις και έχεις μια πνευματική αίσθηση της παρουσίας του Θεού και τότε αρχίζει ζωνούς και έχει μια αναζήτηση. Αρχίζει και έχει έναν προβληματισμό. Αρχίζει και έχει, ας πούμε, έναν πόθο και αυτός ο πόθος εκπληρώνεται και επαληθεύεται και υλοποιείται με τον λόγο που θα ακούσεις σαν προσευχόμενο άνθρωπο. Ο αγιασμός είναι ο σκοπός του ανθρώπου και αν πράγματι ο κάθε άνθρωπος, και σε αυτό θα συμβάλλουν και οι γονείς στα παιδιά τους, τους εφητεύσουν αυτόν το θέμα του αγιασμού, τότε θα καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν έναν σταθερό τρόπο να αγωνίζονται για να μπορέσουν να αποκτήσουν τον αγιασμό. Και ο αγιασμός αυτός είναι, τελεσιουργείται και έτσι αποκτάται με το να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία. Αναφέραμε για το πρόγραμμα στην προσευχή μας. Δεν είναι όμως το πρόγραμμα στο κατοίκο μόνο. Πρέπει να πάσεις στην εκκλησία, στην ακολουθία, την Κυριακή, να πάσεις στη Θεία Λειτουργία.
Με αυτό που λένε μερικοί γεροντά μου, ότι ξέρεις, έχω παιδιά, δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ να διαβάσω την διαγραφή.
Είναι προφάσεις. Με τα όλα τα άλλα, γιατί τα κάνουμε.
Έτσι.
Έλεγα σε έναν προχθέ, δεν έχω χρόνο. Του λέω, σου πω ένα πράγμα. Ήρθε ο αδελφό σου. Ήρθε εδώ ο αδελφό σου πριν από 15 μέρες. Ο οποίος ήρθε από την Αγγλία και σε είδε και σου έκανε έφλεξη. Και σου χτύπησε την πόρτα στη Λευκοσία. Και είπε ότι έμενε μέχρι τις 7 το πρωί. Ήρθε η ώρα 12 και σου χτύπησε την πόρτα. Και μέχρι 7 το πρωί κουβεντιάζεται από τη χαρά σας. Δεν είσαι κουρασμένος? Γιατί όταν έρχεται ένα αγαπητό μας πρόσωπο, ξεχνούμε τους σκόπους, ξεχνούμε το πρόγραμμα, το υλικό, το ανθρώπινο, ότι ακόμα και την εργασία μας. Και δεν πάμε και ας μου γράψουμε μια αναποσία που λέει ο λόγος. Είναι ότι λείπει ο πόθος, λείπει, μπορεί να πάει και η κατήχηση, λείπει ας πούμε η ενημέρωση πνευματική και νομίζω ότι έχουν ευθύνη και οι γονείς. Πολλές φορές λέμε μα η εκκλησία, τότε χτυπάει καμπάνα στην ενορία σου, στο χωριό σου. Αυτό είναι μια φωνή, είναι μια πρόσκληση, είναι μια επενθύμηση. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι ώστε οι άνθρωποι να, έτσι, να καταλάβουν ότι η ζωή αυτή φεύγει. Και βλέπω και εγώ τώρα είμαι στα 60 ας πούμε και λέω και εγώ πώς επέρασε. Είμαι στο Άγιον Όρος, είμαι ας πούμε πέρα από 30 χρόνια στο Άγιον Όρος και λέω Κύριε Ελέησο, πώς επέρασαν τόσα χρόνια ως ημέρα ή εχθές. Και φεύγει τόσο να ανεπέσυντα ζωή του ανθρώπου και πάμε και έρχεται η ώρα. Θα ζήσω άλλα 60, αποκλείεται. Θέλω να πω ότι ο ήλιος πήγε στην απέναντι πλευρά πλέον. Και δυστυχώς οι άνθρωποι αναφέρουν το θάνατο και λέει χτύπα ξύλο. Μα με το χτύπημα το ξύλο θα πεθάνεις. Και φοβάσαι να πεις και όταν λέξει θάνατος, αφού ήρθαμε εδώ για να φύγουμε. Και όπως έλεγε και ο Όσιος Πορφύριος, δεν υπάρχει τέρμα στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει, είναι η ώρα του θανάτου, είναι μια μετάθεση. Και βλέπουμε πόσο είναι οι Άγιοι είναι παρόντες, που λέει και η γραφή Άγιοι στον αιώνα ζώσει. Έτσι είναι. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Και πρέπει για αυτήν την αιωνιότητα να αγωνιζόμεθα. Πρέπει να, ας πούμε, να ποθούμε, να ωρεγόμεθα τα μη ωρώμενα. Πρέπει να το χωνέψει ο άνθρωπος σήμερα ότι φεύγουμε. Ούτε έχουμε όδε μέλους σαν πόλη, αλλά τη μέλος αναπηζητούμε. Σήμερα οι άνθρωποι, ας πούμε, ήρθε προχθές ένας ιερέας, κύριε Νικολαίδη, και μου λέει, μου είμαι τόσο στενοχωρημένος. Του λέω, γιατί? Είχαμε μια κηδεία. Και μου λέει, και στην κηδεία, δηλαδή, κυριαρχεί ματιώτης. Ήταν ένας, λέει, ο καημένος, καλός άνθρωπος, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Επήγαμε εκεί να τον κηδεύσουμε. Ήταν, να πει τον επικίδιον, ένας συνάδελφος του. Και αυτός όντως ο Μακαρίτης, λέει, συνέβαλε ώστε να ενταχθούν στο σχέδιο πόλος μερικά πράγματα που εκτίθησαν καταστήματα, εκτίθησαν διάφορα. Και λένε, αγαπητέ Γιάννη, σε κλαίνε τα καταστήματα, σε κλαίνε οι δισκοθήκες, σε κλαίνε τα γραφεία. Και λέει, τόσο πολύ απεγνωμένος, και ήρθα στο Άγιον Όρος, δηλαδή να διασκεδάσω την απόγνωσή μου και να φύγω. Λέει, μα αυτοί οι άνθρωποι και βλέπουν τον άνθρωπο τεθνεότα, τον βλέπουν και κοιμημένον, τον βλέπουν άπνον. Και εκείνη την ώρα που πρέπει να συνδεθούμε την αιωνιότητα, εκείνη την ώρα βασιλεύει η ματαιότητα. Διότι πολλές φορές ο άνθρωπος έχει ξεφύγει από το νόημα, έχει ξεφύγει από τη σωστή θεώρηση των πραγμάτων. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να επισκεπτόμεθα ασκητικά κέντρα, να επισκεπτόμεθα ευλαβείς ανθρώπους, να μας εμπνέουν. Σήμερα αυτό που λείπει από την γενιά μας είναι ότι δεν υπάρχουν αυτοί που εμπνέουν. Και πρέπει να τους κυνηγήσουμε, να τους βρούμε, διότι πάντα θα υπάρχουν και αυτοί συνήθως είναι κρυμμένοι. Θα πάμε να τους βρούμε, να μας εμπνεύσουν και να μας οθήσουν να αγαπήσουμε Κύριον τον Θεό.
Βιβλία πνευματικά, πρέπει να κάποιος να διαβάζει έτσι μια διαγραφή.
Ακούστε, εγώ νομίζω ότι το πρώτο βιβλίο που δεν μελετάτε ποτέ είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Θυμάμαι ο γέροντας μας, ας πούμε, πόσο τους έλεγε για τον παππού μας, τον Ιωσήφ, τον Ισυχαστή, που σχερών ήξερε να παίξω το Ευαγγέλιο. Δηλαδή είναι μεγάλο πράγμα η Καινή Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη. Πρέπει να μάθουμε. Δεν γίνεται ο Ιεχωβάς, κύριε Νικολαίδη, να έρχεται να μου επαγγέλει χωρία που ξέρει με έναν νόθον τρόπο και έναν αρρωστημένο τρόπο και τα μεταφράζει και εγώ ορθόδοξο να μην ξέρω το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι τα πατερικά βιβλία, οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες, οι Όσοι Πατέρες, οι σύγχρονοι Άγιοι. Δηλαδή πρέπει να αγαπούμε και μάλιστα οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι ποια είναι η απόδειξη ότι ποθούμε τον Θεό. Ότι ποθούμε να διαβάζουμε τον Λόγο Του. Διαβάζω, ας πούμε, τον Άγιο Χρυσόστομο. Τι σημαίνει διαβάζω τον Άγιο Χρυσόστομο? Κουβεντιάζουμε τον Άγιο Χρυσόστομο. Έτσι. Είναι, ο Λόγος του Θεού είναι ζών, είναι δυναικής, είναι αιώνιος. Και ακριβώς λείπει σήμερα. Και οι άνθρωποι δυστυχώς, από ό,τι μου λέει κάποιος που ασχολείται, έκανε, λέει, κάποιος ειδικός μια μελέτη και 3% διαβάζει ο κόσμος σήμερα. Σήμερα οι άνθρωποι, ξέρετε, τους αρέσουν να βλέπουν εικόνες. Να βλέπουν, και ευτυχώς που μακάρι να βλέπουν, λέω, ας βλέπουν εικόνες, ας βλέπουν στη τηλεοπτικά, ας βλέπουν καλά πράγματα όμως.
Δυστυχώς. Γέροντα, ο χρόνος μας τελείωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, κάποιος να έχει πνευματικό να πάει συχνά να τον επισκέπτεται.
Πρέπει οπωσδήποτε πνευματικός να τον επισκεπτόμεθα, να τον εξομολογούμεθα. Έτσι. Και όχι να αλλάζουμε. Μερικοί πας ένα πνευματικό σήμερα, σε ένα πνευματικό αύριο. Εδώ μεθαύριο ακούμε ότι υπάρχει άλλος. Ο παππούς, ο Ιωσήφος Ζυγαστής, ο δικός μας ο πνευματικός πάππος, έλεγε: ο υποτασσόμενος πολύς τελικά ανυπόταχτος γίνεται. Διότι ακριβώς πάμε να βρούμε αυτό που θέλει να μας πει κατά το θέλημά μας και κατά το δοκούν το δικό μας. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε έναν πνευματικό πατέρα και ο πνευματικός πατέρας να μας πει το θέλημα του Θεού. Και είναι σημαντικό ο κάθε άνθρωπος να είναι υποτεταγμένος στο Θείο θέλημα. Και το στόμα του Θεού για μας είναι ο πνευματικός μας.
Και τώρα θυμούμε, Γέροντα, κάτι που λέει ο Μέγας Αθανάσιος με τον Μέγα Αντώνη, ότι λέει: καθημέρα δίνει των ημερινών και των νυχτερινών πράξεων, έκαστος είναι αυτό, ο Ιζόνος κλπ. Και αυτή λέει: η συνήθεια είναι ένας τρόπος άγιος προς τα μία μαρτάνη.
Το να κάνεις αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Και εμείς θυμάμαι πως με τον Γιώργο που είμαστε λίγοι τότε, πόσο μας βοηθούσε είναι συχνή εξομολόγηση. Είναι μεγάλο πρόβλημα και καθαρή εξομολόγηση. Διότι οι άνθρωποι σήμερα καμιά φορά δεν δίνουν σημασία και βαρύτητα στην καθαρή εξομολόγηση. Διότι η καθαρή εξομολόγηση καταρχήν είναι πρακτική ταπείνωση, καθαρίζεται ο νους, ελκύεται από τη χάρη, διότι όταν είναι καθαρός έρχεται η χάρη όπως η μέλισσα στο άνθος και τότε αρχίζει ας πούμε και διανοίγεται ο νους του συνιένετας γραφάς.
Έτσι.
Είναι μεγάλο πράγμα εμπρεύματι Αγίου να αγαπά κανείς τον Θεό και να καταλαβαίνει τι πρόσφερε ο λόγος, ο εσαρκωμένος λόγος του Θεού στον άνθρωπο. Και αυτά μπορεί διανοητικά. Εγώ μίλησα με πολλούς ανθρώπους και συναδέλφους σας και είδα καθηγητές πανεπιστημίου που ήταν ευλαβείς. Άλλος είναι ο λόγος τους. Είδα καθηγητές που έγραψαν πολλά συγγράμματα συναδέλφους σας που δεν είχαν τους ευλάβεια. Δεν σε ελκύει και δεν σε εμπνέει ο λόγος τους. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα, όπως λέει ο Άγιος Ιουλιανός, να γνωρίζει κανείς τον Κύριον εμπνεύματι Αγίου.
Γέροντα, ο χρόνος μας τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλο το θέμα μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάποιες νήξεις έτσι ώστε ο καθένας μας να οικοδομηθεί. Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα.
Παναγία μαζί σας.
Και εσάς, αγαπητοί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Χαίρετε.
Ακούσαμε τη συζήτηση που είχε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής Συμμονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφρέμ, με τον καθηγητή Νικόλαο Νικολαίδη, με θέμα πρόγραμμα πνευματικής ζωής.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.